ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่มาพร้อมกับเรื่องราวสาระประโยชน์และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะคะที่มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนนะคะในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์ไม่ทราบว่าวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะได้มีการเดินทางนะคะทยอยกันเดินทางออกไปยังจังหวัดต่างๆกลับบ้านกันบ้างนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวกันบ้างอย่างไรก็ตามขอให้ใช้ช่วงระยะเวลาวันหยุดนี้ให้คุ้มค่าอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางนะคะโดยสวัสดิภาพขับรถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในรายการเวลามสท.ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเป็นประจำค่ะวันนี้เรานำเสนอในเรื่องของเครื่องดื่มทำให้อ้วนได้จริงหรือนะคะซึ่งจะมีสักกี่คนนะคะที่คิดว่าเครื่องดื่มรสหวานเย็นหอมชื่นใจที่ดื่มเป็นประจำทุกวันนั้นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความอ้วนให้กับเรานะคะมีรายงานการศึกษาจากต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่านับวันเนี่ยคนทั่วโลกจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับความก้าวหน้าทางธุรกิจและทางการตลาดนะคะทำให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดใหม่ๆแปลกๆมามากมายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและในจำนวนเครื่องดื่มที่บริโภคมากขึ้นก็คือกาแฟเย็นที่มีรสหวานมันหอมกลมๆอุดมไปด้วยครีมและก็เนยนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อน้ำหนักตัวและก็ความอ้วนได้ซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเหล่าผู้ฟังสรุปบอกว่า1ใน3ของความอ้วนหรือน้ำหนักของชาวอเมริกันที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานจากส่วนผสมของน้ำตาลและครีมเทียมที่เสริมความมันเพิ่มรสชาติของเครื่องดื่มให้กลมกล่อมน่าดื่มนะคะอธิบายได้ง่ายๆก็คือว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ค่ะมักจะผสมด้วยน้ำตาลและก็ไขมันทำให้มีปริมาณสารอาหารที่ให้พลังงานเป็นจำนวนมากทางการแพทย์เรียกว่าแคลอรี่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ถูกนำไปใช้เป็นพลังงานก็จะถูกนำไปสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาหนึ่งนะคะที่ติดตามกลุ่มตัวอย่างนานถึง8ปีพบบอกว่าผู้หญิงที่เพิ่มการดื่มเครื่องดื่มรสหวานอีกวันละ1แก้วนะคะจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง8กิโลกรัมค่ะโดยในช่วงการทำการศึกษาวิจัยเนี่ยได้มีการทดสอบนะคะรวมถึงในขณะที่ผู้หญิงที่ลดเครื่องดื่มรสหวานลง1แก้วต่อวันเนี่ยนะคะจะสามารถลดน้ำหนักได้ลงเพียง 2.8 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะเครื่องดื่มรสหวานนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งเป็นรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีการค้นพบค่ะบอกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานจากน้ำตาลก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากยิ่งขึ้นโดยเครื่องดื่มชนิดนี้จะส่งผลต่อขนาดของสาร LDL หรือว่าไขมันไม่ดีนะคะระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็สารที่ชื่อว่า C โปรตีนค่ะนอกจากนี้นะคะเครื่องดื่มรสหวานนี่ก็ยังส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคฟันผุอีกด้วยค่ะดังนั้นทีนี้เราควรจะเลือกดื่มเครื่องดื่มชนิดใดนะคะในโลกยุคปัจจุบันค่ะก็มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะคะที่คุณผู้ฟังอาจจะเห็นตามโฆษณาในโทรทัศน์ต่างๆนะคะมาขายให้กับเราเนี่ยได้บริโภคกันอย่างมากมายตามตู้แช่ตามเครื่องหยอดเหรียญซุ้มกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำชากาแฟน้ำอัดลมค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะขอเสนอแนวทางการเลือกบริโภคเครื่องดื่มนะคะให้เรียกว่าเหมาะสมและดีกับสุขภาพของเรานะคะโดยได้มีการแบ่งกลุ่มนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเภสัชกรดร.วิรัตทองรอดจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะได้ให้ข้อมูลได้บอกว่าในส่วนของเครื่องดื่มนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะจากมากไปน้อยอย่างแรกทายกันได้ไหมคะนั่นก็คือน้ำดื่มนั่นเองค่ะจะเป็นน้ำกลั่นน้ำกรองน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำฝนเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยทำให้การทำงานต่างๆของร่างกายเช่นการเผาผลาญพลังงานการหายใจการหลั่งเหงื่อการขับปัสสาวะนะคะเป็นปกติแล้วก็นอกจากนี้น้ำยังช่วยแก้กระหายแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นต่อร่างกายอีกด้วยค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราควรได้รับน้ำปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมสำหรับในประเทศของเรานะคะจะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรหรือว่า200มิลลิลิตรนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้จากอาหารที่ทานเข้าไปนะคะเครื่องดื่มที่ ต่อมานะคะก็คือชาและกาแฟแต่ว่าอันนี้นะคะต้องไม่เติมน้ำตาลและครีมค่ะซึ่งเป็นรองจากน้ำดื่มนั่นเองนะคะชาและก็กาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่นิยมเป็นอันดับที่2และจะดีต่อสุขภาพถ้าหากว่าดื่มชาและกาแฟชนิดที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือว่าครีมหรือว่านมสดนะคะเพราะว่าในชาหรือว่ากาแฟเดียวๆเนี่ยจะไม่มีแคลอรี่อยู่เลยนะคะก็จะไม่ส่งผลต่อน้ำหนักตัวและความอ้วนนอกจากนี้ชาจะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะฟลาโวนอยด์แล้วก็สารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจช่วยความเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกลดอาการฟันผุนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและลดการเกิดนิ่วที่ไตได้ค่ะต่อมาก็คือนมและน้ำเต้าหู้ที่มีไขมันต่ำนะคะนมเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญของเด็กที่อุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมและวิตามินดีส่วนน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองนะคะที่เติมแคลเซียมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวแต่มีรายงานบอกว่านมมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและมดลูกนะคะดังนั้นในผู้หญิงจึงควรดื่มนมไม่เกินวันละ2แก้วค่ะเครื่องดื่มประเภทต่อมานะคะก็คือเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่ใช้น้ำตาลนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมนะคะของสารที่ให้ความหวานชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลนะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะคะอาจจะเป็นน้ำอัดลมนะคะก็อาจจะเหมาะนะคะสำหรับคนที่ยังติดรสชาติของน้ำอัดลมอยู่แต่ว่าไม่ต้องการแคลอรี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีรายงานส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะบอกว่าอาจทำให้น้ำหนักตัวนั้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเครื่องดื่มต่อมาคือเครื่องดื่มผสมสารอาหารค่ะได้แก่น้ำผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็เครื่องดื่มเสริมนะคะวิตามินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะจำนวนแคลอรี่ด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือเครื่องดื่มรสหวานจากน้ำตาลกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าน้อยที่สุดนะคะไม่แนะนำเลยให้ดื่มนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลที่ให้ความหวานแก่ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าน้ำถ้าดื่มเป็นประจำเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้พลังงานเพิ่มขึ้นถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็จะไปสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะของเครื่องดื่ม6กลุ่มนะคะที่แบ่งตามคุณค่าของเครื่องดื่มนะคะต่อสุขภาพจากมากไปหาน้อยดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกดื่มนะคะคงจะทราบแล้วนะคะว่าเราเนี่ยควรจะเลือกดื่มอะไรโดยรวมเนี่ยก็คือถือว่าน้ำเปล่าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดควรดื่มเป็นประจำค่ะแล้วก็ปริมาณส่วนใหญ่นะคะก็ควรที่จะมากกว่าเครื่องดื่มทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำอะไรเนี่ยก็น้อยๆลงหน่อยนะคะดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นก็จะเป็นการดีต่อสุขภาพค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระประโยชน์จากรายการของเราช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
มาเหอะคุณแม่รออยู่
การเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะช่วงที่2ของรายการในวันนี้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราเป็นการเปิดรับสมัครกันในช่วงแรกนะคะของการรับสมัครซึ่งจะรับสมัครกันจนถึงวันที่20เมษายนนะคะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะคะกำลังจะเดินทางนะคะกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝากข่าวกันสักเล็กน้อยนะคะว่าถ้าหากว่าสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะสมัครได้นะคะในช่วงแรกนี้นะคะหรือว่าถ้าสมัครไม่ทันเนี่ยก็จะมีการเปิดรับสมัครกันในช่วงที่2 อย่างไรก็ตามค่ะก็ซื้อระเบียบการสมัครไว้อุ่นใจกันก่อนก็ได้นะคะโดยระเบียบการสมัครค่ะก็มีจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะคะศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะมีอยู่10แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีที่จังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีนะคะมีจังหวัดลำปางสุโขทัยนะคะนครสวรรค์แล้วก็นครนายกเพชรบุรีนะคะแล้วก็ไปที่จันทบุรีนะคะรวมถึงที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ยะลานะคะ10แห่งด้วยกันครบถ้วนไปซื้อระเบียบการสมัครกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะทั้งท่านที่อาจจะอยู่ใกล้กับศูนย์วิทยาพัฒนาเดินทางไปสมัครได้ที่ศูนย์นะคะหรือว่าสามารถที่จะสมัครผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะโดยท่านที่สนใจสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการเรียนกับมหาวิทยาลัยได้ที่ www.stou.ac.th หรือจะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะเปิดให้บริการนะคะในวันที่17นะคะ17เมษายนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสอบถามรายละเอียดกันได้โทรศัพท์ติดต่อได้ที่025047788 025047788ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ทำอะไรมากมายที่คิดเอาเองว่าถึงไงเธอก็รู้แต่ไม่เคยใจไม่เคยถามเธอดูว่าเธอต้องการอย่างนั้นบ้างไหมฉันมันไม่เคยรู้ตัวว่าฉันเป็นคนทำร้ายใจเธอแค่ไหนไม่เคยมีเวลาให้เธอสักเท่าไรจนเธอน้อยใจว่าเธอไม่สำคัญอยากบอกว่าฉันผิดไปแล้วผิดดีละเลยจนเธอทุกข์ทรมานลืมใจเธอทำเหมือนดังคนไม่รักกันรู้ไหมว่าฉันเสียใจยังมีบางถ้อยคำจะคอยลองฟังฉันนิดเดียวได้ไหมสิ่งที่มัวแต่ทำที่ฉันทุ่มเทไปไม่ใช่เพื่อใครแต่ฉันทำเพื่อเธอ
ช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะฝากข่าวเรื่องของการให้ทุนการศึกษาต่อณประเทศเบลเยียมนะคะโดยกรุ๊ปที International University College Leuven ประเทศเบลเยียมค่ะมีการประกาศให้ทุนนะคะแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปจำนวน2ทุนด้วยกันนะคะเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศเบลเยียมนะคะโดยมีสาขาของการเปิดรับนะคะ2สาขาด้วยกันก็คือสาขา Electronic Engineering เน้น Internet Computing หรือว่า Intelligent Electronic นะคะและสาขาที่2คือสาขา Electro Mechanical Engineering เน้น Intelligent Manufacturing หรือ Intelligent Mechanic นะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะขอรับแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์กริ้งกร้างนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047138นะคะ025047138หรือจะเป็นการดาวน์โหลดใบสมัครก็ได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะ www.stou.ac.th แล้วก็ลองดูนะคะที่หัวข้อเรื่องของการให้ทุนการศึกษาต่อณประเทศเบลเยียมนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะของการให้ทุนรวมถึงเรื่องของการดาวน์โหลดใบสมัครนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากนั้นแล้วก็มาสมัครที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะคะย้ำอีกครั้งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนค่ะก็เป็นทุนการศึกษาจากประเทศเบลเยียมนะคะจากกรุ๊ปที International University College Leuven ประเทศเบลเยียมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอนแล้วก็คุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ